អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកស្រីនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរសាការីជំពូក8ពីខ1ដល់ខ5ក្តីសង្ឃឹមរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបក៏ដូចជាក្តីសង្ឃឹមរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលគឺមានចិត្តកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ស្ថិតនៅលើរាជ 1,000 ឆ្នាំនិងរាជព្រះយេស៊ូវគ្រប់គ្រងលោកសានវីរហូតដល់គ្រីស្ទអស់កលជានិច្ចក្តីសង្ឃឹមនោះកើតឡើងនៅពេលអនាគតពលគឺមិនមែនកើតឡើងនៅជាតិក្រោយទេតើមានហេតុការអ្វីកើតឡើងនៅពេលអនាគតនៅពេលអនាគតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរៀបចំលោកយើងនេះឡើងរួចហើយព្រះអង្គយកទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅបស្ចិមបូព៌ាធ្វើជារាជធានីរបស់ទ្រង់ចំណែកឯក្រុមជំនុំរស់នៅទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីតើមានអ្វីខ្លះនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីក្នុងលោកនេះនៅទីនោះចាស់ចាស់រស់នៅដោយសុខសាន្តរីឯកុមារាកុមារីវិញរត់លេងយ៉ាងសប្បាយតាមផ្លូវទីធ្លានានាយើងអាចចូលរួមសកម្មភាពព្រះជាម្ចាស់រៀបចំកន្លែងសម្រាប់អ្នកជឿព្រះអង្គបានដោយទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទកាលយើងមានជីវិតរស់នៅនៅឡើយចា៎ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ការបកស្រាយពីកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរសាការីជំពូក8ខ1ដល់ខ5នៅពេលនេះយើងសិក្សាក្នុងជំពូក8ដែលបាវចនាមានចំណងជើងថាការកាន់ប្រពៃណីមិនអាចផ្ដោផ្លាស់ផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជំពូក8ព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងឲ្យយើងឃើញពីចម្លើយទី3ដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលឆ្លើយតបតាមរយៈហោរាសាគរីចំពោះប្រតិភូមួយក្រុមដែលធ្វើដំណើរមកពីទីក្រុងបេតអែលគណៈប្រតិភូនោះនាំនៅសំណួរមួយមកសួរដល់ហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅទីក្រុងយេរូសាឡិមសំណួរនោះសួរថាកន្លងមកយើងខ្ញុំបានកាន់ប្រពៃណីធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់សពគ្រប់អស់ហើយហេតុអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់នៅតែមិនប្រទានពរដល់យើងខ្ញុំទៀតសំណួរនេះគឺតាក់ទងនឹងការកាន់ប្រពៃណីធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់ដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទាននៅចម្លើយទី1បើចិត្តមានភាពត្រឹមត្រូវចំពោះព្រះជាម្ចាស់នោះការកាន់តាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់មានភាពត្រឹមត្រូវដែរឯចម្លើយទី2មានខ្លឹមសារថាបើចិត្តប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវចំពោះព្រះជាម្ចាស់ទៅហើយនោះការកាន់ប្រពៃណីធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់ក៏មិនមានភាពត្រឹមត្រូវដែរដូច្នេះការកាន់តាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ឥតសម្រេចលទ្ធផលអ្វីល្អប្រសើរទេបើចិត្តមានភាពមិនត្រឹមត្រូវចំពោះព្រះជាម្ចាស់ទៅហើយចិត្តគឺជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់យកមកសម្រេចធ្វើឲ្យការកាន់តាមប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់មានភាពខុសឬត្រូវនិងព្រះហឫទ័យបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចម្លើយទី1និងចម្លើយទី2បានចែងបញ្ជាក់ពីសេចក្តីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាការីជំពូក7ចម្លើយទាំងពីរនោះសុទ្ធតែឆ្លើយនៅក្នុងនៃអវិជ្ជមានទាំងអស់ចំណែកឯចម្លើយទី3ដែលចែងនៅក្នុងជំពូក8នេះគឺជាចម្លើយវិជ្ជមានឯចម្លើយនោះឆ្លើយថាវត្ថុបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ទីក្រុងយេរូសាឡិមมันអាចផ្លាស់ប្ដូរបានដោយសារការកាន់តាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ពីចាស់បុរាណឡើយទោះបីលោកអ្នកខំកាន់តាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ពីចាស់បុរាណឬមួយក៏លោកអ្នកមិនកាន់តាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ពីចាស់បុរាណក៏ដោយគឺលោកអ្នកពុំអាចបដូរនៅផែនការឬក៏វត្ថុបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានជាដាច់ខាតយើងត្រូវអរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយព្រោះសេចក្តីពិតនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងត្រូវអរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះព្រះអង្គកំពុងចាត់ចែងកិច្ចការសពបែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យសម្រេចតាមផែនការនិងវត្ថុបំណងដ៏គ្រប់លក្ខរបស់ព្រះអង្គនិងតាមមធ្យោបាយដ៏ពិតប្រាកដនៃទ្រង់ផ្ទាល់នៅក្នុងជំពូក8មានពាក្យគន្លឹះចំនួន5ឃ្លាឃ្លាគន្លឹះទាំង5នោះជួយឲ្យយើងយល់ខ្លឹមសារនៅក្នុងជំពូក8រឹតតែជ្រាលជ្រៅបន្ថែមទៀតលោកអ្នកអាចធ្វើការពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើព្រះបន្ទូលទាំង5ឃ្លានោះដោយកក់ក្តៅនៅក្នុងចិត្តជាទីបំផុតឃ្លាទី1គឺឃ្លាដែលថាព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបនាមបណ្ឌិត Merrill Anger បានបកប្រែឃ្លានេះថា កងទ័ពព្រះយេហូវ៉ាដ៏ច្រើនអណាចអណន់ឃ្លាដែលថាព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារគឺមានន័យថាព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាមានកងទ័ពរបស់ទ្រង់យ៉ាងច្រើនរាប់មិនអស់ឃ្លាថាព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារឬឃ្លាដែលថាកងទ័ពរបស់ព្រះយេហូវ៉ាមានប្រើចំនួន8ដងនៅក្នុងជំពូក8នៃកាន់ព្រះគម្ពីរសាការីដូច្នេះឃ្លាដែលថាព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារពិតជាមានសារៈសំខាន់ពិតប្រាកដមែនទើបព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលម្ដងហើយម្ដងទៀតរហូតដល់8ដងថាព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារឬកងទ័ពរបស់ព្រះយេហូវ៉ាឃ្លាទី2គឺឃ្លាទីក្រុងយេរូសាឡិមពាក្យនេះមានប្រើចំនួន6ដងឯក្រុងស៊ីយ៉ូនមានប្រើចំនួន2ដងក្រុងយេរូសាឡិមគឺជាទីក្រុងដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនាឧបទ្វីបមជ្ឈិមបូព៌ាសប្តាហ៍យើងនេះឈ្មោះរបស់ទីក្រុងនេះមិនដែលប្ដូរផ្លាស់តតែសោះពីបុរាណមានទីក្រុងយេរូសាឡិមសម័យបច្ចុប្បន្នមានទីក្រុងយេរូសាឡិមដដែលកាលណាដែលព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលពីទីក្រុងយេរូសាឡិមគឺព្រះអង្គថ្លែងពីទីក្រុងយេរូសាឡិមដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលព្រះជាម្ចាស់មិនដែលមានបន្ទូលទាល់តែសោះថាទីក្រុងយេរូសាឡិមជាទីក្រុងឡុងឬក៏ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនទីក្រុងរ៉ូមឬក៏ទីក្រុងឡូអាន់ជេលេសឬក៏ទីក្រុងណាមួយដែលស្ថិតនៅលើលោកសានវាសផ្សេងពីទីក្រុងយេរូសាឡិមដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឡើយដូច្នេះកាលណាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលពីទីក្រុងយេរូសាឡិមគឺព្រះអង្គថ្លែងពីទីក្រុងយេរូសាឡិមដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឧបទ្វីបមជ្ឈិមបូព៌ានាពេលបច្ចុប្បន្នពាក្យទី3នោះគឺពាក្យប្រច័ណ្ឌពាក្យនេះមានប្រើចំនួន3ដងពាក្យទី4គឺពាក្យសេះសល់ពាក្យនេះប្រើចំនួន2ដងសាសអ៊ីស្រាអែលសេះសល់ជាសាសអ៊ីស្រាអែលទាំង12គ្រួសារដែលនាំគ្នាត្រឡប់មកតាំងទីលំនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនឡើងវិញបន្ទាប់ពីរស់នៅក្នុងការនិរទេសអស់រយៈពេល70ឆ្នាំនៅប្រទេសបាប៊ីឡូនសាសអ៊ីស្រាអែលសេះសល់ទាំងនោះមិនមែនគ្រាន់តែជាសាសអ៊ីស្រាអែល2គ្រួសារដែលរស់នៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសទាំងមូលទីនៅក្នុងចំណោមសាសអ៊ីស្រាអែលទាំង12គ្រួសារគឺមានសាសអ៊ីស្រាអែលតែមួយក្រុមតូចប៉ុណ្ណោះដែលព្រមធ្វើដំណើរត្រឡប់មកតាំងទីលំនៅនៅក្នុងភូមិស្រុករបស់ខ្លួនវិញនៅក្នុងចំណោមសាសអ៊ីស្រាអែលសេះសល់ដែលព្រមធ្វើមាតុភូមិនិវត្តទាំង12គ្រួសារគឺមានចំនួនប្រហែលជា60,000អ្នកតែប៉ុណ្ណឹងឯងអ្នកទាំងនោះសម្រេចចិត្តវិលត្រឡប់មកតាំងទីលំនៅឡើងវិញនៅក្នុងភូមិស្រុករបស់ខ្លួននៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្នុងឧបទ្វីបមជ្ឈិមបូព៌ានាពេលបច្ចុប្បន្នឃ្លាទី5គឺឃ្លាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ាឃ្លានេះគឺមានប្រើចំនួន10ដងនៅក្នុងជំពូក8ទាំងមូលនៅក្នុងផ្ទៃនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់កាលណាយើងឃើញព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលពាក្យណាមួយចំនួន2ដងផ្ទួនគ្នាគឺព្រះអង្គចង់មានបន្ទូលបញ្ជាក់ថាពាក្យនោះឬក៏ឃ្លានោះមានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតចោះទម្រាំឃ្លាថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ាមានប្រើដល់ដល់10ដងតើឃ្លានេះមិនមែនមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងទេឬអីឃ្លានេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងពិតប្រាកដមែនដូច្នេះឃ្លាដែលថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ាដែលចែងនៅក្នុងជំពូក8ជាព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះជាម្ចាស់សុទ្ធសាធតែម្ដងព្រះបន្ទូលនោះមិនមែនជាសម្ដីរបស់ខ្ញុំក៏មិនមែនជាសម្ដីរបស់អ្នកណាម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ាសុទ្ធសាធព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ាមានបន្ទូលដោយព្រះអង្គចែងនៅក្នុងជំពូក8សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលកម្មវិធីរបស់យើងមិនមែនធ្វើឡើងសម្រាប់ឲ្យមានប្រជាប្រិយភាពទេបើចង់ឲ្យមានប្រជាប្រិយភាពកម្មវិធីរបស់យើងផ្លាស់ប្ដូរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យអ្នកផងទាំងពួងស្រួលស្ដាប់ចូលត្រចៀកមនុស្សគ្រប់រូបបាត់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែសូមទុកចិត្តព្រះបន្ទូលចោះថាយើងខ្ញុំខិតខំប្រឹងប្រែងបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាប្រយោជន៍សម្រាប់សាធារណជនរួមទាំងក្រុមការងាររបស់យើងផងដែរបើប្រសិនណាជាព្រះបន្ទូលជន់ជើងអស់លោកអ្នកគឺព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែជន់ជើងអស់លោកអ្នកហើយភារៈរបស់កម្មវិធីគឺគ្រាន់តែសម្ដែងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យដូចខ្លឹមសារដែលព្រះចង់ប្រកាសប្រាប់ឲ្យមនុស្សលោកទូទៅបានជ្រាបកាន់ព្រះគម្ពីរសាការីគឺជាព្រះបន្ទូលសុទ្ធសាធដែលមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះហើយបានជាមនុស្សសពថ្ងៃភាកច្រើនមិនចូលចិត្តចំពោះព្រះបន្ទូលតាមរយៈហោរាសាគរីទេពីព្រោះព្រះបន្ទូលនោះជន់ជើងអ្នកស្ដាប់ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមអរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះមានមនុស្សជាច្រើនម៉ឺនសែនអ្នកដែលផ្ទៀងត្រចៀកស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម័យឥឡូវ ពលរដ្ឋបើកចិត្តស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ច្រើនជាងសម័យពីដើមដែលយើងទើបនឹងចាប់ផ្ដើមបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់បើយើងសង្កេតមើលមួយផ្លែតនៅក្នុងជំពូក8នេះហាក់ដូចជាយកក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការមកលាតត្រដាងម្ដងទៀតសម្រាប់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលមានទម្ងន់ធ្ងន់ជាងសេចក្តីដែលមានចែងនៅក្នុងជំពូក7ផងផ្ទុយទៅវិញបើយើងពិចារណាបានមកចត់ក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការយកមកលាតត្រដាងយ៉ាងពិស្ដារតែនៅក្នុងជំពូក7តែប៉ុណ្ណោះឯងព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់លាតត្រដាងក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការនៅត្រង់ចំណុចនោះពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ចង់បញ្ជាក់ដល់រាជរបស់ទ្រង់ថាគេមិនបានរស់នៅស្របតាមខ្លឹមសារនៃក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះឡើយរហូតដល់ជំពូក8គឺมันបាននិយាយបរិយាយអំពីក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការទៀតទេពីខ1រហូតដល់ខ8យើងឃើញព្រះជាម្ចាស់បញ្ជាក់ថាវត្ថុបំណងចុងក្រោយបង្អស់របស់ទ្រង់សម្រាប់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលគឺมันមានការបដូរផ្លាស់ឡើយនគរអ៊ីស្រាអែលត្រូវនៅជានគរអ៊ីស្រាអែលទឹកដីអ៊ីស្រាអែលជាទឹកដីអ៊ីស្រាអែលរីឯទីក្រុងយេរូសាឡិមគឺជាទីក្រុងយេរូសាឡិមដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែរបច្ចុប្បន្នព្រះជាម្ចាស់មិនទាន់ធ្វើឲ្យបាត់ទំនៀមរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់ជារូបរាងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅឡើយទេសពថ្ងៃនេះព្រះអង្គកំពុងចាត់ចែងកិច្ចការសពបែបយ៉ាងសម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ព្រះអង្គកំពុងត្រាស់ហៅមនុស្សលោកឲ្យទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរួចហើយព្រះអង្គដាក់បញ្ចូលអ្នកជឿទាំងនោះទៅក្នុងរូបកាយរបស់ទ្រង់ដែលហៅថាក្រុមជំនុំក្រុមជំនុំនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលជារូបកាយពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាកម្មវិធីរបស់យើងមិនដឹងថាតើពេលណាទើបព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ឈប់ចាត់ចែងការងាររបស់ក្រុមជំនុំទេកិច្ចការនោះគឺអាស្រ័យទៅលើព្រះទ័យបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់គិតសម្រេចនឹងធ្វើដោយព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់មួយវិញទៀតកិច្ចបញ្ចប់ការចាត់ចែងនៅក្រុមជំនុំគ្មានមនុស្សណាម្នាក់អាចនឹងដឹងបានឡើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏មិនឲ្យយើងដឹងថាតើពេលណាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងលើកក្រុមជំនុំចេញផុតពីផែនដីទៅដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះអង្គលើកក្រុមជំនុំចេញផុតពីផែនដីព្រះអង្គបែរព្រះភ័ក្ត្ររបស់ទ្រង់ឆ្ពោះទៅកាន់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលម្ដងទៀតជំពូក8នេះក៏ត្រាទុកអំពីសាសន៍អ៊ីស្រាអែលសេសសល់ដែលត្រឡប់មកតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីរបស់ពួកគេវិញរីឯសាសន៍អ៊ីស្រាអែលសេសសល់ទាំងនោះជារូបភាពនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលជាច្រើនលានអ្នកទៀតដែលត្រូវធ្វើដំណើរត្រឡប់មករស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនក្នុងគ្រាអនាគតវែងឆ្ងាយខាងមុខព្រះគម្ពីរសាការីជំពូក8ខ1និងខ2ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារក៏មកដល់ខ្ញុំថាព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះអញមានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌជាខ្លាំងចំពោះក្រុងស៊ីយ៉ូនអញមានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌដោយចិត្តក្រោធជាខ្លាំងនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាព្រះអង្គប្រច័ណ្ឌខ្លឹមសារនៃការប្រច័ណ្ឌរបស់ទ្រង់គឺមានលក្ខណៈខុសស្រឡះអំពីខ្លឹមសារប្រច័ណ្ឌរបស់មនុស្សលោកការប្រច័ណ្ឌរបស់មនុស្សលោកគឺភាគច្រើនធ្វើឡើងដោយការផ្ទុះកំហឹងខុសពេលខុសវេលាខុសទីកន្លែងប៉ុន្តែទម្ងន់នៃសេចក្តីប្រច័ណ្ឌរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់គឺមានខ្លឹមសារដូចស្វាមីម្នាក់ដែលប្រច័ណ្ឌចំពោះប្រពន្ធខ្លួនដែរចំពោះភរិយាណាដែលអួតថាប្តីរបស់គាត់មិនដែលប្រច័ណ្ឌចំពោះគាត់សោះភរិយានោះរងក្តីអភ័ព្វខ្លាំងណាស់បើប្តីប្រច័ណ្ឌគាត់គឺប្តីពិតជាស្រឡាញ់គាត់ហើយនៅក្នុងករណីប្តីមិនប្រច័ណ្ឌចំពោះរូបគាត់គឺមកពីប្តីមិនស្រឡាញ់គាត់សោះតែម្ដងកម្មវិធីរបស់យើងមិនដឹងអំពីទឹកចិត្តរបស់លោកអ្នកមានលក្ខណៈបែបណាទេក៏ប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំខ្លួនឯងវិញគឺខ្ញុំមានចិត្តប្រច័ណ្ឌចំពោះភរិយារបស់ខ្ញុំខ្ញុំរៀបការជាមួយគាត់ពីព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកណាប្រើប្រាស់ប្រពន្ធខ្ញុំរួមជាមួយខ្ញុំទេដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំប្រច័ណ្ឌប្រពន្ធខ្ញុំព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាព្រះអង្គប្រច័ណ្ឌចំពោះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាព្រះអង្គប្រច័ណ្ឌចំពោះក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែរបើលោកអ្នកអះអាងថាលោកអ្នកជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទតែលោកអ្នករស់នៅបណ្ដោយឲ្យឥទ្ធិពលលោកីយ៍ឥទ្ធិពលសាច់ឈាមនិងឥទ្ធិពលអរិយសាតាំងគ្រប់គ្រងចិត្តលោកអ្នកកំពុងតែលោកអ្នកបំរើព្រះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃអាទិត្យដែលជាថ្ងៃបរិសុទ្ធនោះលោកអ្នកកំពុងតែមានការភ័ន្តច្រឡំធំហើយលោកអ្នកមិនអាចបំរើព្រះជាម្ចាស់ផងប្រគល់ខ្លួនឲ្យស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលលោកីយ៍សាច់ឈាមនិងអរិយផងបានទេបើប្រសិនណាជាលោកអ្នកជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយលោកអ្នកបណ្ដោយខ្លួនលោកអ្នកឲ្យរស់នៅក្រោមឥទ្ធិពលលោកីយ៍សាច់ឈាមនិងសាតាំងព្រះជាម្ចាស់ច្បាស់ជាជំនុំជម្រះអស់លោកអ្នកជាពិតប្រាកដទុយទៅវិញបើលោកអ្នករស់នៅក្រោមឥទ្ធិពលលោកីយ៍សាច់ឈាមនិងអរិយតែមិនទទួលការជំនុំជម្រះពីព្រះ ក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកអ្នករស់នៅទីនោះលោកអ្នកមិនមែនជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតប្រាកដទេព្រះអង្គជំនុំជម្រះលោកអ្នកពីព្រោះព្រះអង្គប្រច័ណ្ឌចំពោះលោកអ្នកក្នុងនាមលោកអ្នកជាកូនរបស់ព្រះអង្គព្រះជាម្ចាស់ប្រច័ណ្ឌចំពោះបុគ្គលណាដែលព្រះអង្គរាប់ថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់ព្រះអង្គមានបន្ទូលពីដំណើរអំពើបាបដែលរស់នៅក្នុងជីវិតយើងថាបើសិនជាយើងរាល់គ្នាពិចារណាមើលក្នុងខ្លួនយើងនោះយើងមិនត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះទេព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក11ខ31មិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គមានបន្ទូលពីដំណើរអំពើបាបនៅក្នុងចិត្តយើងដែរថាបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក1ខ9លោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវលន់តួអំពើបាបរបស់អស់លោកអ្នកនៅចំពោះព្រះអង្គបើនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកមានអំពើបាបដែលលោកអ្នកមិនទាន់លន់តួលោកអ្នកមិនអាចធ្វើការប្រកបដ៏ចិត្តស្និទ្ធមួយជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់បានទេការនេះគឺសូមឲ្យកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបជ្រាបឲ្យបានច្បាស់កុំឲ្យមានការស្រពិចស្រពិលអ្វីឲ្យសោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាករីជំពូក8ខ3ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះអញបានវិលមកឯក្រុងស៊ីយ៉ូនហើយក៏នឹងអាស្រ័យនៅកណ្ដាលក្រុងយេរូសាឡិមនោះក្រុងយេរូសាឡិមនឹងបានហៅថាជាទីក្រុងនៃសេចក្តីពិតហើយភ្នំរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារនឹងបានហៅថាជាភ្នំបរិសុទ្ធបទទំនាយខាងលើគឺមិនទាន់សម្រេចចេញជារូបរាងនៅឡើយទេសាសអ៊ីស្រាអែលដឹងច្បាស់ណាស់ពីដំណើរនេះផ្ទុយទៅវិញបទទំនាយនេះគឺចែងពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលនឹងត្រូវកើតឡើងនៅគ្រាអនាគតសម័យដែលហោរាសាករីរស់នៅក៏មិនទាន់សម្រេចចេញជារូបរាងរីឯសពថ្ងៃក៏មិនទាន់សម្រេចចេញជារូបរាងដែរព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គនឹងយាងត្រឡប់ទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គនឹងគង់កណ្ដាលចំណោមសាសអ៊ីស្រាអែលក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅក្នុងឃ្លាដែលថានោះក្រុងយេរូសាឡិមនឹងបានហៅថាជាទីក្រុងនៃសេចក្តីពិតតើសប្តាហ៍នេះទីក្រុងយេរូសាឡិមជាទីក្រុងនៃសេចក្តីពិតមែនឬក៏មិនមែនសូមកុំឲ្យអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានប្រកាសថាទីក្រុងយេរូសាឡិមសប្តាហ៍ជាទីក្រុងដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីពិតឯសោះទីក្រុងយេរូសាឡិមបច្ចុប្បន្នមានការកាន់សាសនាលាយឡំរាប់រយជំពូកចំណែកឯគ្រីស្ទបរិស័ទវិញក្រុមណាក៏សាងសង់អ្វីបន្តិចបន្តួចនៅទីក្រុងនោះដែរលើសពីនោះទៅទៀតចលនាខុសឆ្គងក៏នាំគ្នាបង្កើតការងាររបស់គេនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមដែរដូច្នេះទីក្រុងយេរូសាឡិមសប្តាហ៍មិនមែនជាទីក្រុងនៃសេចក្តីពិតទេនៅក្នុងឃ្លាដែលថាហើយភ្នំរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារនឹងបានហៅថាជាភ្នំបរិសុទ្ធនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមសប្តាហ៍ឥតមានអ្វីមួយដែលមើលទៅឃើញថាមានភាពបរិសុទ្ធកុំនិយាយឡើយដល់ទៅភ្នំមួយនោះបច្ចុប្បន្នគឺគ្មានអ្វីដែលមានភាពបរិសុទ្ធនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមទីប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់យាងមកគង់នៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមទីក្រុងនេះនឹងក្លាយទៅជាទីក្រុងបរិសុទ្ធបច្ចុប្បន្នព្រះជាម្ចាស់មិនទាន់យាងមកគង់នៅទីនោះនៅឡើយទេបទទំនាយនេះត្រូវសម្រេចជារូបរាងនៅក្នុងគ្រាអនាគតខាងមុខក្នុងឃ្លាដែលថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះអញបានវិលមកឯក្រុងស៊ីយ៉ូនហើយក៏នឹងអាស្រ័យនៅកណ្ដាលក្រុងយេរូសាឡិមនោះក្រុងយេរូសាឡិមនឹងបានហៅថាជាទីក្រុងនៃសេចក្តីពិតហោរាអេសាយបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់នឹងយកទីក្រុងយេរូសាឡិមធ្វើជារាជធានីនៃពិភពលោកទាំងមូលព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក2ខ1និងខ2បានប្រាប់យើងថានេះជាសេចក្តីដែលអេសាយជាកូនអមោសបានឃើញពីដំណើរស្រុកយូដានិងក្រុងយេរូសាឡិមនៅជាន់ក្រោយបង្អស់នោះភ្នំជាទីស្អាងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ានឹងបានតាំងឡើងខ្ពស់លើសអស់ទាំងភ្នំធំធំហើយនឹងបានដំកើងឡើងជាប្រសើរជាងអស់ទាំងភ្នំតូចតូចដែរអស់ទាំងសះនឹងចូលហូរហែទៅក្នុងទីនោះហោរាសាគរីគាត់សម្លឹងមើលវែងឆ្ងាយទៅកាន់ហេតុការណ៍ដែលនឹងត្រូវកើតឡើងនៅថ្ងៃចុងក្រោយបង្អស់លោកលើកទឹកចិត្តដល់ពលរដ្ឋរបស់លោកដោយបង្ហាញឲ្យគេឃើញពីរូបភាពស្ដីអំពីគ្រាអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងខាងមុខនោះទំរាំទៅដល់ពេលនោះសាសអ៊ីស្រាអែលខ្លះខ្លះនាំគ្នាត្រឡប់មកតាំងទីលំនៅនៅក្នុងស្រុកភូមិរបស់គេវិញព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរយ៉ាងបង្គួរដល់សាសនេះដែរប៉ុន្តែប្រពរទាំងនោះគ្រាន់តែជារូបភាពតូចមួយដែលស្ដីពីរូបភាពដ៏ធំដែលនឹងត្រូវកើតឡើងនៅគ្រាអនាគតវែងឆ្ងាយខាងមុខទៀតនៅពេលនោះសាសអ៊ីស្រាអែលមិនកាន់តាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ដែលគិតថា ត្រូវធ្វើបែបនេះមួយត្រូវធ្វើបែបនោះមួយដើម្បីឲ្យសពប្រហារតីព្រះទេគឺព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាសាអ៊ីស្រាអែលគ្រប់រូបត្រូវបដូរចិត្តរបស់ខ្លួនទៅតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលទៅកាន់មនុស្សលោកគ្រប់គ្នាថាដើម្បីអាចមានអភ័យឯកសិទ្ធិចូលទៅនគររបស់ព្រះបានមនុស្សលោកចាំបាច់ណាស់ត្រូវបដូរផ្លាស់ចិត្តរបស់ខ្លួនទៅតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរនៅពេលនោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវហូរចេញពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមត្បិតទីក្រុងយេរូសាឡឹមជាទីក្រុងនៃសេចក្តីពិតស្ដីពីដំណើរនេះហោរ៉ាអេសាយគាត់ពោលបន្ថែមទៀតថាឯប្រជាជាតិជាច្រើនគេនឹងទៅដោយពោលថាចូលយើងឡើងទៅឯភ្នំនៃព្រះយេហូវ៉ាដល់ព្រះវិហារនៃព្រះរបស់ពួកយ៉ាកុបចុះទ្រង់នឹងបង្រៀនយើងពីផ្លូវរបស់ទ្រង់នោះយើងនឹងដើរតាមផ្លូវទាំងនោះត្បិតក្រិតវិន័យនឹងចេញពីក្រុងស៊ីយ៉ូនទៅហើយព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាពីក្រុងយេរូសាឡឹមដែរព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក2ខ3និងខ4បច្ចុប្បន្នហេតុការណ៍នោះគឺមិនទាន់កើតឡើងនៅលើលោកយើងនេះនៅឡើយទេបើប្រទេសរបស់អស់លោកអ្នកមានអាវុធបរិមាណូត្រូវត្រៀមហាលរំសេវឲ្យស្ងួតល្អជានិច្ចដើម្បីប្រើប្រាស់តាមពេលត្រូវការការរស់នៅក្នុងពិភពលោកដ៏កាចសាហាវពិភពលោកដ៏ធំធេងពិភពលោកដ៏អាក្រក់យើងដឹងថាអំពើអាក្រក់អាចកើតឡើងរៀងរាល់ដង្ហើមចេញចូលប៉ុន្តែនៅគ្រាអនាគតខាងមុខទីក្រុងយេរូសាឡឹមនឹងហៅថាជាទីក្រុងនៃសេចក្តីពិតហើយភ្នំរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារនឹងបានហៅថាជាភ្នំបរិសុទ្ធបទទំនាយរបស់ហោរាសាគរីនេះពោលសម្ដៅទៅគ្រាដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកតាំងរាជរបស់ព្រះអង្គនៅផែនដីចំនួន 1,000 ឆ្នាំហេតុការណ៍នោះគឺកើតឡើងនៅគ្រាអនាគតខាងមុខព្រះគម្ពីរសាគរីជំពូក8ខ4ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះនឹងនៅមានបុរសចាស់និងស្ត្រីចាស់អង្គុយតាមផ្លូវក្រុងយេរូសាឡឹមទៀតគ្រប់គ្នាកាន់ឈើច្រត់នៅដៃរៀងខ្លួនដោយព្រោះអាយុច្រើនហើយនៅក្នុងរាជ 1,000 ឆ្នាំទីក្រុងយេរូសាឡឹមជាទីកន្លែងសម្រាប់មនុស្សចាស់ជរាដែលរស់នៅដោយមានសវត្ថិភាពជាទីបំផុតជនចាស់ជរាមិនត្រូវការគេសង់ផ្ទះឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកទៀតទេសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងសង្គមមនុស្សការយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំដល់ជនចាស់ជរាមិនឃើញមានការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានម៉ត់ចត់ឡើយកម្មវិធីរបស់យើងចាំបាច់ត្រូវនិយាយពីសក្តីនេះទោះបីជាគេមិនចូលចិត្តក៏ដោយការមនុស្សចាស់នៅពេញវ័យអាចប្រើប្រាស់បានគេយកចិត្តទុកដាក់នឹងគាត់ក៏ប៉ុន្តែលុះពេលដែលគាត់ប្រើប្រាស់លែងកើតគេយកគាត់ទៅសង់ខ្ទមតូចមួយដាក់ឲ្យគាត់នៅម្នាក់ឯងយូរយូរគេទៅអើតសួរសុខទុក្ខម្ដងរងចាំឲ្យគាត់ស្លាប់និងអាលដណ្ដើមយកគេសង្គមយើងគឺពុំបានយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំមនុស្សចាស់ជរាឲ្យសមនឹងការលះបង់និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងនាមគាត់ជាចាស់ទុំរបស់ស្រុកភូមិទេជីវិតរបស់គាត់មើលទៅហាក់ដូចជារបស់អ្វីមួយដែលគេមិនចង់ទុកដាក់នាំតែចង្អៀតផ្ទះទិដ្ឋភាពនេះមើលទៅគួរឲ្យអាណោចអាធមមែនទែនចំណែកឯទីក្រុងយេរូសាឡឹមនៅគ្រាអនាគតវិញពួកចាស់ចាស់ដែលរស់នៅទីនោះរស់ដោយសុវត្ថិភាពមានផាសុកភាពនិងមានការរីករាយអបអរសាទរក្នុងរាជ 1,000 ឆ្នាំមនុស្សចាស់ជរាមានកន្លែងសម្រាប់រស់នៅដោយពេញចិត្តពេញថ្លើមនឹងជីវិតរបស់ពួកគាត់ព្រះគម្ពីរសាគរីជំពូក8ខ5អស់ទាំងផ្លូវទីក្រុងនឹងបានពេញដោយកូនប្រុសកូនស្រីដែលកំពុងតែលេងក្នុងផ្លូវម្យ៉ាងទៀតទីក្រុងយេរូសាឡឹមក្នុងរាជ 1,000 ឆ្នាំអត់មានរថយន្តបង្ហុយផ្សែងដែលធ្វើឲ្យអាប់អួរទីក្រុងទៀតទេឯសំលេងក្តុងក្តាំងរំខានអ្នកជិតខាងក៏អត់មានដែរផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមនារាជ 1,000 ឆ្នាំមានសួនច្បារជាច្រើនសម្រាប់កុមារាកុមារីលេងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពជាទីបំផុតដូច្នេះទីក្រុងយេរូសាឡឹមក្នុងរាជ 1,000 ឆ្នាំមានកន្លែងសម្រាប់ជនចាស់ជរាក៏មានកន្លែងសម្រាប់កុមារាកុមារីលេងយ៉ាងសប្បាយដែរចាស់ចាស់ចេះអរសប្បាយជាមួយក្មេងក្មេងក្មេងអរសប្បាយជាមួយចាស់ចាស់នៅពេលដែលពួកកុមារាកុមារីលេងហើយហត់នឿយគេនាំគ្នារត់អោបថើបជីដូនជីតារបស់គេដោយបញ្ជាក់ថាគេស្រឡាញ់លោកតាលោកយាយរបស់គេសប្តាហ៍ទូបីយើងស្រឡាញ់កូនមួយតៅស្រឡាញ់ចៅមួយថាំងក៏ដោយកាលណាចៅចៅយើងធ្វើហួសហេតុពេកយើងក៏ធុញទ្រាន់នឹងចៅចៅដែរនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមនារាជ 1,000 ឆ្នាំចាស់ចាស់អាចរស់នៅជាមួយក្មេងក្មេងហើយទាំងពីរអ្នកនឹងមិនដែលធុញទ្រាន់នឹងគ្នាទៅវិញទៅមកឡើយរូបភាពខាងលើបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីជីវភាពរស់នៅយ៉ាងមានសុភមង្គលទាំងមនុស្សចាស់ទាំងក្មេងក្មេងនៅក្នុងរាជ 1,000 ឆ្នាំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានសម្ដែងថានៅគ្រាអនាគតពោលគឺពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកតាំងរាជ 1,000 ឆ្នាំនៅលើផែនដី ព្រះអង្គយកទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារាជធានីនៃរាជរបស់ទ្រង់នៅពេលនោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកសោយរាជលើសកលលោកនៅក្នុងទីក្រុងនោះសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងបានមានដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវរស់នៅទីនោះរហូតដល់អស់កាលជានិច្ចចំណែកឯក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទវិញមិនរស់នៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមនៅផែនដីនេះទេក្រុមជំនុំរបស់ព្រះត្រូវរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ឯទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីនៅពេលនោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់គង់នៅទីនោះដែរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងថាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គត្រូវរស់នៅក្រោមរាជគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអស់កាលជានិច្ចតរៀងទៅបើតាមព្រះបន្ទូលសម្ដែងបែបនេះកម្មវិធីរបស់យើងយល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវយាងពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីទៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមចាស់រៀងរាល់ថ្ងៃយើងអាចសួរថាតើព្រះអង្គម្ចាស់ត្រូវធ្វើដំណើរអស់រយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុន្មាននាទីប៉ុន្មានវិនាទីនៅក្នុងចន្លោះទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីនិងទីក្រុងយេរូសាឡឹមនៅលើផែនដីនេះសពថ្ងៃលើលោកយើងនេះទោះបីនៅទីក្រុងណាមួយក៏ដោយសុទ្ធតែជួបប្រទះនឹងការកកស្ទះចរាចរណ៍ទាំងអស់ពេលធ្វើដំណើរចន្លោះចំណុចគឺយើងត្រូវធ្វើដំណើរភាគច្រើនយើងមិនសូវទៅដល់កន្លែងតាមកាលកំណត់របស់យើងទេបើយើងខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នលៃលោកពេលវេលាក្នុងការធ្វើដំណើរបានល្អល្អនោះផ្ទុយពីការធ្វើដំណើរនៅលើលោកយើងនេះការធ្វើដំណើរនៃរាជ1000ឆ្នាំអត់មានការកកស្ទះចរាចរណ៍អីតរតែសោះនៅតាមដងមហាវិថីនានាឬនៅតាមផ្លូវធំនានាដែលភ្ជាប់ពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយអ្នកធ្វើដំណើរអាចធ្វើដំណើរបានដោយមានសុវត្ថិភាពនិងដោយរីករាយសប្បាយយើងមិនចាំបាច់ធ្វើដំណើរដោយមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏ទេដែរដូច្នេះកម្មវិធីរបស់យើងយល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់យាងធ្វើដំណើរចន្លោះទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីនិងទីក្រុងយេរូសាឡឹមចាស់ព្រះអង្គប្រើពេលប្រមាណជា1វិនាទីចែកជា1000ឬមួយក៏មិនចាំបាច់ធ្វើដំណើរអស់ពេលយូរបែបនោះថែមទៀតផងរៀងរាល់ថ្ងៃព្រះអង្គយាងចន្លោះទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីនិងទីក្រុងយេរូសាឡឹមដែលមាននៅលើពិភពលោកយើងនេះទីក្រុងយេរូសាឡឹមក្នុងរាជ1000ឆ្នាំជារាជធានីរបស់សកលលោកទាំងមូលពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរសាការីត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធំឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ